Rádio Praha, zprávy.
Ministerstvo financí na lednové schůzi vlády nepodpoří přejmenování ruzyňského letiště. Školství prý může kvůli personální politice ministra Dobeše přijít o miliardy z evropských fondů. Majitelé hotelů a penzionů utrží letos za služby během svátků méně než v minulých letech. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Případnému přejmenování pražského letiště v Ruzyni musí předcházet několikaměsíční diskuse. Uvedl to ministr financí Miroslav Kalousek v reakci na iniciativu režiséra Fera Feniče, který chce letiště věnovat památce Václava Havla. Fenič hodlá před lednovým jednáním vlády oslovit její jednotlivé členy. Podle Kalouska by ale na novoroční schůzi kabinetu konečné rozhodnutí padnout nemělo.
Bych si přál mít tady proces, na jehož konci bude jasně řečeno nejlepší ideou pro zvěčnění památky pana prezidenta Havla pro příští generace je dvojtečka. Bude-li za tou dvojtečkou přejmenování letiště, ministerstvo financí jako akcionář to velmi ochotně provede, ale mně chybí ta diskuze o tom, co je ten nejlepší námět. Jak si může být pan Fenič jist, že tím nejlepším námětem je skutečně přejmenování letiště?
Proti se postavil také bývalý Havlův tajemník Vladimír Hanzl. Prezidentovo jméno by podle něj měla nést spíš univerzita nebo knihovna. Za dobrý nápad považuje změnu názvu letiště skoro 70 tisíc lidí, kteří se podepsali pod petici na internetu. Z ministerstva školství odchází další vysoký úředník zodpovědný za čerpání evropských fondů. Robert Plaga opustil funkci vrchního ředitele sekce, která má čerpání peněz na starosti. Plaga ji vedl jen necelých 14 dní. Podle ministerstva odchází po dohodě. Český rozhlas má ale k dispozici jeho e-mail, ve kterém píše, že jeho představy o řízení evropských fondů jsou zcela jiné, než jaké má vedení ministerstva. Plaga je v éře současného ministra Josefa Dobeše už pátým šéfem evropských fondů na školství. Podle řady odborníků může Česko kvůli Dobešově personální politice o část peněz přijít. Myslí si to i Janek Wagner, šéfredaktor odborného serveru Česká škola.
Tento stav může způsobit, že Evropská komise v podstatě to čerpání zastaví, protože dá se očekávat, že žádný nový manažer na této pozici nebude schopen po dobu 2-3 měsíců zvládnout ten nápor, který nás čeká.
Na katastrálních úřadech, tedy zápisy vlastnických nebo zástavních práv vyplývajících ze smluv, se bude od nového roku platit dvojnásobek. Poplatek se tak zvýší na 1000 korun. Úřadu by měl ročně přinést zhruba 300 milionů. Podle šéfa katastrálního úřadu Karla Večeře se zvýší poplatku naposledy hýbalo před 17 lety.
To zvýšení správního poplatku jednak má tu logiku, že vlastně dohání inflaci za to uplynulé období a jednak ten v současné době probíhá digitalizace katastrálních map, která vyžaduje nějaké zvýšené výdaje státního rozpočtu, takže je celkem logické to, aby se ty zvýšené příjmy použily právě na to, aby zase ten katastr nemovitostí mohl lépe sloužit svým uživatelům.
Za takzvané zápisy záznamem, které u nemovitostí vznikají kvůli rozhodování soudů nebo jiných úřadů, se i nadále platit nebude. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Od 1. ledna se zvýší hodnota životního minima. Pro jednotlivce se částka, podle které se stanovuje jeho nárok na sociální dávky, zvedne o 284 korun. Podle vlády má navýšení zmírnit dopady způsobené růstem nižší sazby DPH. Díky novince dosáhne na dávky více lidí, pokračuje ředitelka odboru analýz Ministerstva práce a sociálních věcí Iva Kadlecová.
Životní a existenční minimum se využívá zejména v systému dávek pomoci v hmotné nouzi, především teda u příspěvku na živobytí a tam se pravděpodobně rozšíří okruh příjemců. Rozšíří se okruh příjemců u příspěvku na dítě, potom u porodného.
Většina lidí, 69%, si myslí, že stát by církvím neměl vracet majetek. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Opak si myslí asi třetina dotázaných. Vláda nyní chystá zákon o církevních restitucích, ostře sledovanou normu, ale zatím neschválila kvůli tomu, že ji nepodpořili ministři věcí veřejných, i když už s ní předtím vyslovili souhlas. kabinet se k návrhu vrátí v novém roce. Majitelé hotelu a penzionu utrží letos za služby během svátku méně než v minulých letech, a to i přesto, že v Praze strávili Vánoce 10 000 cizinců a Silvestr zde oslaví dokonce 100 000 lidí. Podle odborníka na cestovní ruch Jaromíra Beránka dosáhne meziroční pokles tržeb zhruba 2 miliard korun.
Hlavní roli zde sehrávají dva důvody. Svátky jsou orientovány na víkendy, tudíž pobyty jsou kratší a v neposlední řadě zahraniční turisté stále vyhledávají odpovídající služby na nižší cenové úrovni, jinými slovy méně utrácejí.
A jaké bude v Česku počasí? Ve čtvrtek bude oblačno, místy polojasno, ojediněle déšť nebo přehánky nad 500 metrů sněhové. Teploty 2 až 6 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem nuly.
Od mikrofonu Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. A co dnes uslyšíte? Ministr spravedlnosti zveřejnil plán centrálního registru přestupků, má zlepšit kriminalitu. Pražské letiště možná ponese jméno zesnulého Václava Havla. Potom nabídneme shrnutí zajímavých článků z českého tisku. V kulturní rubrice se dozvíme, jak si dnes vede nová česká opera. Přeji vám příjemný poslech. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil chce přísnější tresty za opakované přestupky. Navrhuje proto zřídit centrální registr přestupků, který by pomohl v boji proti drobné kriminalitě. Vládní politici se možností evidence přestupků začali zabývat již před několika měsíci. Hovořili o ní zejména v reakci na eskalaci napětí mezi starousedlíky a Romy v severních Čechách na konci prázdnin. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
V současné době neexistují centrální ani místní registry všech přestupků. Úřady tedy nevědí, zda se pachatel, jehož přestupek projednávají, neprohřešil někde jinde. Evidenci přestupků podporuje předseda Svazu měst a obcí Dan Jiránek, primátor Kladna.
Dneska v podstatě jedním přestěhováním nebo změnou příjmení a podobně člověk se dostane z toho, že se o něm ví, kolik těch přestupků spáchal. A to má jednak ten vliv, že nemůžeme ty přestupky správně hodnotit, protože je rozdíl, jestli člověk spáchá výtrženost nebo krádež jednou v životě, anebo jestli to dělá každý 14 dní.
Obce registr přestupků prosazují jako účinnou zbraň proti nenapravitelným výtržníkům a vandalům. Podmínkou je ale vytvoření centrálního registru přestupků. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil potvrdil, že jeho cílem je zpřísnit boj proti drobné kriminalitě. Současné evidence mají totiž víceméně statistický charakter.
Je třeba si uvědomit, že na území České republiky je ročně spácháno několik set tisíc přestupků. Je to tedy opravdu vysoké číslo.
Drobná kriminalita se v některých lokalitách stává velkým problémem. Ministr proto chce zpřísnit postih občana, který přestupek páchá opakovaně. Nejčastěji se uvažuje o peněžitém trestu i možnosti sáhnout na sociální dávky.
Naším cílem je řešení, které samozřejmě asi nezpůsobí sociální katastrofu takovýchto občanů. Na druhou stranu je třeba, aby ti lidé, kteří spáchají přestupek a berou sociální dávky, si byli vědomi možnosti, že jim ty sociální dávky budou částečně sráženy na zaplacení pokuty za daný přestupek.
Podle ministra Pospíšila by byly registrovány všechny přestupky, ale pouze určitá část těch nejzávažnějších by se překlápila do trestných činů. U těch zbylých by jejich opakování mělo vliv na výši sankce. Aby mohl registr vzniknout, je třeba dořešit řadu věcí, novelizovat zákony, rozhodnout, jak dlouho budou informace o spáchání přestupku registrovány, stanovit lhůtu pro přestupkovou recidivu, tedy jasně říct, za jak dlouho je možné spáchat přestupek, aby nebyl posuzován jako recidiv. Protože během ní by se například škody na majetku sčítaly. Nyní je trestným činem krádež od 5 000 korun.
Pokud někdo ukradne věc za 2 000 korun, je to pouze přestupek. Ukradne znovu za 2 000 korun, to znovu přestupek. A takhle může 20krát krást dneska a nic se mu tvrdšího nestane, pořád to bude přestupek. My bychom chtěli, aby do budoucna ukradne-li někdo něco za 2 000 korun, za rok ukradne za 3 500 korun, tak se mu ta škoda sečte, bude to 5 500 korun a půjde už v druhém opakování o trestný čin.
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje tři kategorie přestupků, u kterých by se při jejich častém opakování jednalo o trestný čin. Byly by to přestupky proti majetku, veřejnému pořádku a proti občanskému soužití. Kde není možné vyčíslit škodu, platilo by pravidlo třikrát a dost. Primárně by měl být uložen alternativní trest. Cílem není, jak řekl ministr Pospíšil, navýšit počet vězňů v už tak přeplněných věznicích. Nový registr by měl podle původních analýz vyjít daňové poplatníky na 150 až 200 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti jeho schopno pořídit za zhruba 30 milionů, neboť řadu aplikací zná už trestní rejstřík, který vede. Provozní náklady by pak byly asi 8 milionů korun ročně.
Myslím si, že to je cesta správným směrem. Navíc někteří představitelé vlády se i vyjádřili na Šluknovsku, že toto budou podporovat. Já se domnívám, že to je tak zásadní věc, že bychom na toto peníze najít měli.
Uvádí například starosta Litvínova Milan Šťovíček.
Bezprostředně po smrti prezidenta a dramatika Václava Havla se objevil návrh na přejmenování pražského letiště po tomto státníkovi. Za několik dní stihl návrh získat jak stoupence z kulturní scény, tak i odpůrce z řad bývalých Havlových spolupracovníků. Jisté je, že si stále více lidí přeje, aby pražské letiště neslo Havlovo jméno. Příslušnou petici ve středu v poledne podepsalo už přes 66 tisíc lidí. Mezi nimi i bratr Václava Havla, Ivan Havel, herec Jiří Bartoška nebo chirurg Vladimír Beneš. Rodina samotná nemá k návrhu výhrady. Více už iniciátor petice, režisér Fero Fenič.
Není symboličtějšího místa, než je právě letiště v Ruzyni, které nás evokuje vězení ruzinské, kde za dokosti začínala i cesta Václava Havla na Pražský hrad, ale letiště také symbolizuje zbouraní hranic. A tak si myslím, že nemůže nic lépe připomínat Václava Havla a symbolizovat jeho snažení i to, že nás vrátil zpátky do svobodného světa, než přejmenování ruzinského letiště na letiště Václava Havla.
Své hlasy po internetu k výzvě připojují i zahraniční Češi žijící v Austrálii, Spojených státech, Kanadě nebo Švédsku. Fero Fenič připomněl, že i letiště v jiných státech se jmenují podle významných osobností.
Pro Čechy bylo a je bránou ke svobodě. Pro cizince naopak zase prvním místem, přes které do naší země vstupují. I v jiných zemích světa nesou letiště v hlavních městech pojmenovaní po lidech, kteří se významně zasloužili o zemi. A jméno Václava Havla bude i deklarací hodnot, ke kterým se hlásíme.
Například v Polsku už má své letiště Lech Walesa, bývalý předák odborové organizace Solidarita a v 90. letech i polský prezident. Ten podpořil i změnu názvu pražského letiště. Jak řekl Českému rozhlasu, mrtví hrdinové si takovou úctu zasluhují. V Polsku je přítomen i Václav Havel, jmenuje se po něm ulice v Gdaňsku. Česká petice je adresovaná české vládě, která jako jediná může změnu názvu prosadit. Iniciátoři petice plánují oslovit každého ministra zvlášť v dopise ještě před zasedáním vlády v novém roce, říká Fero Fenič.
Rádi bychom několik dnů předtím jim doručili veškeré podklady a informace o tom, co by takové pojmenování znamenalo. Chci ještě zdůraznit, že tahle ta volba je uvážená, prostě přemýšleli jsme o ní hodně hodin a v podstatě nepřináší žádné finanční náklady, žádné zmatky. Ve světě je přes 20 letišť, dokonce na nejvýznamnějších místech, které nesou jméno po významném člověku dané země, a tak si myslím, že by jméno Václava Havla bylo důležitým symbolem i pro nás.
Letiště Praha je součástí českého aeroholdingu a jeho majoritním akcionářem je český stát. Technicky změně názvu tedy nic nebrání. Předseda vlády Petr Nečas je ale v otázce přejmenování letiště zdrženlivý.
Pan prezident Havel patří mezi nejvýraznější osobnosti českého politického a společenského života. Úvaha pojmenovat například letiště je jedna z možných, na druhou stranu. V tuto chvíli zaujíma nějaké kategorické závěry by bylo velmi předčasné, takže je to podstatně složitější problém.
S výzvou signatářů petice nesouhlasí někdejší osobní tajemník Václava Havla Vladimír Hanzel. Havel podle něj nesnášel lety letadlem, pozdější odpor k létání překonával jen svojí silnou vůlí. Letiště je navíc podle Hanzela komerční záležitostí. Nepochybuje ale o tom, že nápad je veden čistými úmysly a naopak navrhuje, aby Havlovo jméno nesla některá z kulturních nebo vzdělávacích institucí. Mělo by jít podle něj o divadlo, školu, knihovnu nebo třeba univerzitu.
Posloucháte Rádio Praha.
S pravidelným přehledem denního tisku je už připraven Josef Kubečka.
Lidové noviny vyhlásily pomyslné vítěze i poražené uplynulých 12 měsíců. Vítězem roku 2011 je podle listu pražský primátor Bohuslav Svoboda za to, jak se v uplynulém roce zasadil o vylepšení zkorumpované pověsti pražského magistrátu. Z velké části právě díky němu prý vyšuměla přezdívka Mafiánské náměstí, která se v médiích prosídlo pražské radnice v minulosti vžila. Na opačném konci žebříčku, tedy poraženým roku, Lidové noviny prohlásili poslance a někdejšího šéfa sněmovního klubu ODS Petra Tluchoře. Ten doplatil na dubnovou zákulisní hru, během které se společně s poslankyní Kristýnou Kočí pokusil z vládních vyjednávání vyšachovat nejmenší koaliční stranu Věci veřejné. Nakonec byl ale poražen a z šéfa klubu se tak rázem stal řadovým poslancem bez funkcí. Lidové noviny také připomínají odchody řady velkých hráčů, Aleše Hušáka z čela Sazky, generálního ředitele České televize Jiřího Janečka i vládce ČES Martina Romana. Mezi vítěze řadí mimo jiné farmářku Ludmilu Havránkovou, která se se státem dohodla na výměně pozemků, či policejního šéfa Petra Lesiho, jenž ustál pokus o své odvolání. Policie prověří, zda předseda KSČM Vojtěch Filip neporušil zákon, když poslal kondolenční list severokorejskému režimu, v němž chválí zesnulého diktátora Kim Jong-ila, píše deník Právo. Tímto podnětem se budeme s úřední povinností zabývat, řekla deníku bez dalších podrobností mluvčí policejního prezidia Dagmar Bednarčíková. Vojtěch Filip minulý týden ocenil zesnulého slovy, že se obětoval, aby přinesl blaho korejskému lidu. Na své kondolenci neví nic závadného. Česká republika má s KLDR normální diplomatické styky. Poslal jsem jen běžné vyjádření soustrasti a nevidím na tom nic divného. Stejně tak jsem držel minutu ticha za Václava Havla, citovali Vojtěcha Filipa úterní Lidové noviny. V dopise do Severní Koreje například napsal, že KSČM pevně věří, že Korejská strana práce i nadále povede hrdinný boj za obranu socialismu ve vaší krásné zemi. Minister spravedlnosti Jiří Pospíšil z ODS listu řekl, že by orgány činné v trestním řízení měly prověřit, zda Vojtěch Filip neporušil zákon, když vyjádřil sympatie k hnutí založenému na potlačování lidských práv a svobod. Hospodářské noviny přicházejí s příběhem dvou absolventů Českého vysokého učení technického, Radima Nedbala a Babaka Mahdiana, kteří dobili nejen Ameriku. Jejich unikátní software před nedávnem vyhrál prestižní mezinárodní soutěž Next Idea. Od té doby se nadějným českým IT odborníkům hrnou zakázky z celého světa. Program nazvaný Verified dokáže do 10 vteřin určit, zda byla předložena digitální fotografie nějak upravována. Na něco takového přitom už dlouho čekali pojišťovny, banky nebo notáři. Kromě pražské centrály už oba pánové otevřeli filiálku také na jedné z nejprestižnějších podnikatelských adres v kalifornském Silicon Valley. Kromě toho sídlí firma také v Rakousku a Austrálii. Svůj roční obrat ale oba pánové neprozrazují, píší Hospodářské noviny. Měla to být chlouba pražské hromadné dopravy, ale jak se zdá, pro většinu cestujících je jízda v tramvaji s futuristickým designem od Porsche spíše utrpením, píše Mladá fronta Dnes. Už během léta odhalili vozy s označením 14. svou první velkou slabinu, nedostatečné větrání. V letních parnech tak byl delší pobyt v dusné Porsche tramvaji téměř nesnesitelný. Zima teď odhalila další nešvar stříbrných vozů. Nesnesitelné pískání, které vagony vydávají hlavně v zatáčkách. Dopravní podnik podle Mladé fronty Dnes o problému ví. Nápravu má ale přinést až drahý a složitý systém, který se teprve vyvíjí. Vyřadit tyto vozy nelze, protože dopravní podnik za jeden kus zaplatil asi 60 milionů korun. A tak se plánuje jejich přeložení na méně složité trati, aby jejich nešváry nebyly tolik znát, uvádí Mladá fronta Dnes.
A teď už nás čeká na Rádio Praha pravidelná kulturní rubrika. Tu dnešní věnujeme opernímu souboru Ensemble Opera Diverza, který sídlí v Brně. Uvádí původní dramatické novinky z dílny libretisty Pavla Drábka a skladatele Ondřeje Kyase. Společně už napsali 15 krátkých a 3 celovečerní opery. O možnostech operní tvorby v dnešních divadlech hovoří s Pavlem Drábkem kolega Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Jaké jsou možnosti operní tvorby dneska? Ty velké operní domy se většinou zaměřují na klasická díla. Občas jsme teď už v té moderní dramaturgii svědky nějakých i zajímavých novinek, to určitě. Ale jsou to věci velké, vy připravujete malé komorní věci?
Ano, jinak pokud jde o možnosti v opeře, tak já bych řekl, že jsou nekonečné a neskonalé. A je to také, teď řeknu schválně, díky tomu, že vlastně současný operní repertoár je vlastně morbidní. On hraje tituly, které jsou minimálně 100 let staré, málo co z 20. století, a když je to 20. století, tak první půlka. Takže je to paradoxní, jak tento fenomén vlastně přežívá na starém repertoáru. To je asi tak, jako kdyby se prostě v divadle hráli jenom klasici. Jako kdyby se rezignovalo na novou tvorbu. Takže vlastně díky tomu je obrovsky volné pole působnosti, které záleží jenom na tom, jaká je odvaha dramaturgů a jaká je odvaha divadelních souborů a ředitelů experimentovat a zkoušet i něco jiného, než to dávno odzkoušené. Jestli se bude prostě vařit pořád dokola ten stejný recept, anebo jestli zkusíme i nějaké nové chutě.
A jaké nové chutě vy jako libretista si vybíráte pro práci?
Ono dokonce, pokud je třeba o tu naši operu, tak my ji říkáme opera, protože má všechno to, co opera má, profesionální muzikanty, profesionální zpěváky, profesionální inscenátory, ale jinak lidé, kteří přicházejí, diváci, kteří na nás přicházejí, tak si řekli, je to sice opera, ale ono to je divadlo, je to hudební divadlo, je to prostě těžko se to radí do škatulek. A moje představa moderní opery je taková, že je nespoléhá na řekněme, onen pocit muzejní, že díváme se nebo přicházíme na něco starého, klasického, ale že připustíme, že nová věc se může zrodit a že když jdeme do divadla, tak že je to nové a je to napsáno pro nás a reflektuje to přesně naši dobu. Takže naše opera je bezprostřední. My neděláme v tradičních divadelních domech, ale mnohdy třeba buď to na nádvoří, anebo ve foyer, že třeba i máme možnost hrát v sále, ale my úmyslně hrajeme ve foyer, protože to neformální prostor a nás zajímá právě kontakt mezi člověkem a člověkem, jedním, který je na scéně a jedním, který sedí. Takže je to bezprostřední, mě zajímá bezprostřední opera.
Účastníte se vy sám jako herec nebo jako účinkující těch vašich inscenací?
Účastníval jsem se, protože já jsem začínal jako muzikant a částečně jako zpěvák, ale ani v jednom nejsem profesionál a naznal jsem, že mé působení na hudbu bylo negativní, takže jsem to přenechal jsem to jiným a lepším, takže když je potřeba třeba zaskočit, že někdo onemocní, tak já to odrecituju. Jako neřekl bych tomu zpěv, dělám to jenom jako omyl, nikoliv, že bych se chtěl zviditelňovat, protože zpěváky máme znamenité a proč bych jim já snižoval úroveň a prezentaci.
A připravujete nějakou novou operu?
Tak
novou premiéru?
Ano, připravujeme. Je to ve fázi zrodu, my těch plánů máme víc. Je asi potřeba říct, že my jsme před půl rokem měli premiéru opery, která se jmenuje Dýňový démon ve vegetariánské restauraci. A že by nějaké morbidní téma?
Vůbec ne morbidní téma, naopak je to velmi krásné a chutné téma, protože je to o tom, jak ve vegetariánské restauraci se začne zjevovat démon čerstvě zaříznuté dýně a na jevišti se přímo vaří dýňový pokrm a vaří to pan režisér Tomáš Studený. A vlastně ta opera vznikla tak, že nejdřív Tomáš Studený napsal recept. Podle něho já jsem napsal libreto, které vlastně odpovídá těm fázím a ten příběh odpovídá tomu, co probíhá na pánvi, ale probíhá to mezi lidmi. A na konci to, co uvaří Tomáš Studený spolu s mužským sborem šestičleným, což jako kuchyňský personál, tak se rozdá lidem k obecenstvu. Takže to zároveň je taková jakoby pochoutka. A připravujeme další vlastně tři opery, ale ještě nejsme rozhodnuti, které dáme přednost. Chtěli bychom udělat jednu vánoční operu pro děti, která se bude jmenovat Beránek z Betléma. A potom máme v plánu vlastně dvě opery. A jedna je o zavraždění Václava III. To je fascinující téma, už jenom tím, že vlastně se neví, kdo to byl. Takže by to byla taková historická detektivka. A ta druhá se bude jmenovat, nebo říkáme tomu Ponava, což Ponávka je třetí řeka v Brně, která není vidět. Takže ano. O oné neviditelné řece. A je to vlastně o oné neviditelné kultuře, kterou žijeme. Když se člověk prochází městem, tak vlastně to, co vidí, je něco jiného, než to, co se žije. Takže vlastně o tomto rozporu. Je to takové, jakoby, tak když jsme v Dýňovém démonovi zdramatizovali a inscenovali restauraci, tak tady bychom chtěli zdramatizovat asi inscenovat město.
Takže každopádně ta nejbližší událost z vaší dílny, tak to je ta dýňová opera.
Ano, prosím.
Která je zároveň asi určitým i receptem nejenom na dýňové pochoutky, ale i na moderní a bezprostřední operu podle Pavla Drábka.
A to říkáte úplně, no tak podle Pavla Drábka, spíš podle ansámblu Opera Diversa, protože to je opravdu jako týmová spolupráce. Jednak Tomáše Studeného, režiséra, skladatele Ondřeje Kyase, dirigentky Gabriely Tardonové, vůbec solistů a potom samozřejmě scenografky Silvy Markové. A my jsme na tom velmi pracovali i v průběhu vlastně psaní té opery, takže není to tak, jako, že bychom nejdřív napsali jednu věc a pak to dali inscenátorům, takže to opravdu organický. A když říkáte, že to je vlastně recept nejenom na dýňový nákyp, ale i na operu, tak to říkáte úplně přesně, protože skutečně v té opeře se vaří opera. Tam vlastně probíhá zároveň tak, jak se řeší estetika chuti, tak se řeší i estetika operní chuti.
Dnešní pořad Rádia Praha končí a od mikrofonu se s vámi loučí Jan Charvát. Připomínám, že všechny příspěvky a archiv našeho vysílání najdete na www.radio.cz.